nad krajinou ptáci křídly zamávaj, když děti kolem sebe úsměv rozdávaj. Když louka voní, motýl sedne na mou dlaň, cítím touhu žít, čas kolem zastavit.
Pak doma zpátky na zem nohy položím, pálí mě země, kterou denně musím jít. Zem, kterou dláždí strach a snaha získat víc, mamon bez hranic, svědomí není nic.
Pojď, vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky, k lásce a k přátelství, píseň si zpívej
o vnitřním bohatství.
Kdo z tebe saje radost, vášeň toužít, toho nech stát a zkus ho rychle opustit. Obklop se lidmi, co mají duši jako ty, kdo ji zaprodal, neví, jak jí dál.
Je tady mnoho cest a mnoho proroků, nabízí úspěch léky jejich víc rok od roku. Jak ale poznáš, kde je pravda, kde je cíl, jen tvoje srdce ví, to tě nezradí.
Pojď, vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky, k lásce a k přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství. Člověkem svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky k lásce a k přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství. Pojď, vrať se zpátky tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky k lásce a k přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství.
Pojď, vrať se zpátky.
Přesně tak, pojď, vrať se zpátky a zůstaň člověkem. To je velká výzva. Ale jenom pro ty, kteří uvažují o té poslední tečce. A pozor, jak říká Marek Obrtel, měla to být tečka, stala se znílečka. Ale ovšem o všech dalších záležitostech, které prostě lidé nějakým způsobem soudí. Píše nám Zdeněk z Prahy, také pravidelně komunikující posluchači. Dobrý den, vše nejlepší k jubileu, díky, že existujete. Svobodný vysílač Zdeněk, Praha. No, děkujeme Zdeňku pochopitelně za to, že jste si na nás vzpomněl, že nás posloucháte. A také odpovím Zdeňce z Brna. Těší se na pořad, ale asi nestihne celý. Bude to možné si pak doposlechnout z archivu. Samozřejmě, stejně jako všechny naše pořady, naleznete potom v archivu. Bude i tento dlouhý 6-hodinový speciál, asi v dílech, ve 3 dílech to dáme. Tak bude k dispozici a přímo tam na to udělám rubriku, aby se to musel někde hledat. Takže těšte se, 4. výročí. Nejenom, že oslavujeme teď, ale můžeme ho oslavovat. A vy ho můžete oslavovat potom při poslechu z archivu. No, myslím si, že bychom si mohli zahrát nějakou písničku, přestože nebylo žádné přání. Ale jedna písnička mi vždycky od Honzy Nedvěda utkvívá a já ji prostě musím zahrát, protože na mě ta písnička se hodně působí. On má některé písničky depresivní, některé zajímavé. Pojďme Honzu Nedvěda.
Abych věřil. věřil tichým
andělům,
abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji
such.
Musím denně hledat v sobě
víru svou,
že jsou myšlenky mé pokorné a odpuštění v nich a mají schopnost klopit vírou nastavený nůž a denně neříkat si tisíckrát, že jsem věřící, jak v nich, prostě věřit si,
že tak se chovám.
Je tolik spravedlivých na světě, a tolik hodných lidí, ale kdo ukáže, že tu vůbec je,
že tu vůbec jsou.
Je tolik krásy na světě,
je tolik krásy, že až do očí
lehce stoupnou slzy, ale kdo ukáže, že tady někde je. Je tolik krásných
myšlenek,
že by stačilo z nich žít. Pezanská naušnice, ta svítí jak vodní vír. Vír, když moudrém slunci řeka, rozčaruje klid, aby na rovinách vodám dala mír. Když letí ptáci horou, v červáncích tak krásně, a dlouhé slunce kreslí na skalách jim stíly. Když koci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skautské svědomí je prosté, hloupý chvíl. Když stojím rozrušený v kostele a jestli je, jsem právě s ním, myslím si, že na světě ne, není nikde nic. To duše tělu pomáhá,
to duše tělu pomáhá.
A i Bůh, a jeho kluk, syn,
a jeho syn.
Tak tě prosím, Pane Bože.
Bože,
jak ti to mám říct?
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such, musím denně hledat sobě víru svou.
Honza Nedvěd a jeho Voda živá. Tuhle písničku hraju velmi rád. No a než tedy dozněla písnička, tak mám na drátě, jak se říká, člověka, který se velkou měrou zasadil o velice zajímavá vysílání tady na Midgardu, protože tuším už od 5. dílu Historie na ruby tak jsme začali vysílat spolu a ten duel nám vydržel hodně, hodně dlouho, až potom přišlo období, kdy v podstatě jsme asi vyčerpali společná témata a naše cesty se tak nějak trošku vzdáleně rozešly, ale pořád některým tématům jsme si zůstavili věrni. Takže dovolte mi, abych přivítal teďko u nás tady na Midgardu Nestora, můžu říct, nevím, jestli vy, kteří třeba posloucháte teďko pár rok a půl třeba, tak možná Pavla neznáte. Ale Pavel, to byla hostovská postava, nezapomenutelná, a já jsem pak čelil mnoha dotazům, kamže se Pavel ztratil. Pavle, vítej, zdravím tě tady na Midgardu, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tebe i celý Svobodný vysílač a gratuluju k tomu skvělému výročí. Já doufám, mně se tady nějak ozývá echo, že snad je to jenom u mě, jakoby ta technická závada. Ale volám z telefonu, takže nevím, co je tím způsobené, jestli je tam nějaká vazba.
Pavle, museli bychom vytočit to spojení znovu, ono to někdy dělá. Takže jestli chceš, tak já ti zavolám ještě jednou a mělo by to být v pořádku, ať tě máš pohodu, jo? Tak, vydrž. Voláme ještě jednou. Tak, myslím si, že...
Haló, slyšíme se?
Je to dobrý? Je to lepší?
No, pořád tam slyším sebe.
Tak vydrž. No a teď?
Tak doufám, že už se neslyším. Ještě se slyším, tak vteřinová prodleva vždycky.
Jo. Pavle, asi víc to nevyladím. Jak to vidíš teď, jak to slyšíš teď?
Tak ještě to jednou zkouším. Někde je to tam v povzdálí, je to snad trošku lepší, možná malinko, že to tolik neruší. Jako já jsem se bál i mluvit právě, že jsem nevěděl, jestli slyším sebe, nebo jestli
tam
někdo mluví. Takže teď jsem si jistý, že to jsou jenom ty echa. Ty jsou už někde úplně vzdálená, jsou tam někde zapadla. Takže ještě jednou ti přeju a všem posluchačům tvého studia, tak přeju všechno nejlepší. Ke svatému výročí je to až neuvěřitelné, jak rychle to letí, nebo z toho pohledu času, vlastně, co všechno se událo za tu dobu, co všechno si musel okomentovat, kde jsi se angažoval a co všechno si zprostředkoval posluchačům, takže gratuluju a smekám.
Děkuju moc, Pavle. Já si myslím, že to, co jsme vykonali
spolu... Tak teď tě, Petře, neslyším, jenom slyším tam, jakoby tvůj telefon by byl blízko nějakého
už mě
toho aparátu.
Už mě slyšíš.
A to, jak tam ty mobilní vlny,
Pavle,
tak
ty
to úplně ruší.
Už mě slyšíš.
Vůbec neslyším. Jenom tam slyším, jak tam tvůj telefon se snaží někde se tam probít. Možná, když bys ho dal od toho zdroje.
Co teď? Počkej. Já tady.
Haló.
Ano, slyšíme se?
No, slyším tě, Petře.
Jo, je to dobrý?
Trošku jsi uplumený, ale už tě rozumím a už tam není slyšet ten mobil, aspoň teda teďko.
Je to dobrý, jo, takhle.
No, teď je to daleko lepší teda.
Jo,
doufám, skvěl. Že to vydrží, jo.
Jo, jo. No, já jsem chtěl právě říct, že jsme těch témat společně probrali velké množství. Ty jsi na to často vzpomínal, jak jsme se potkali úplně poprvé při přednášce o staré državě slovanské a jak někteří historici tam nadskakovali, kterých jsme si sice vážili, ale oni byli přesvědčeni, že člověk se tu vyskytl před 25 tisíci lety. Ale dobré bylo i ta reakce potom těch historiků, když se oficiálně potvrdilo, že vykopali 300 tisíc let starého člověka, tedy on nebyl už naživu, ale vykopali jeho pozůstatky, no a tak to prostě přijali jako fakt. Vůbec o tom ti lidé nepřemýšleli. Pavle, ty jsi pak vysílal, nevím jestli rok nebo jak dlouho, tak jsi vysílal ve studiu Slovan a potom jsi se nějakým způsobem odmlčel. Co dělá Pavel teď v té době, kdy jsme ho nemohli slyšet ani ve studiu Midgard, ani v jeho studiu Slovan?
Tak já ještě v té době, když jsem vysílal ve studiu Slovan, tak bohužel prošel jsem jako hodně těžkou nákazou. Myslím si, že to bylo asi to, co dneska obchází svět. A z ní jsem se nějak dostal, prostě to bylo v řádech týdnů, ale prostě z toho nejhoršího jsem se dostal, ale uplynul asi necelý půl rok a byl jsem teda postižený velice, velice těžkou ránou jakoby pro zrak a de facto jsem skoro na 2 měsíce oslepl. Musel jsem se hodně těžko dostávat do normálu, byl jsem v nemocnici samozřejmě, tam jsem byl hospitalizovaný, podstoupil jsem několik docela těžkých operací. A pak jsem se z toho hrabal ven a samozřejmě to jsem oznámil mým posluchačům nebo o tom, co se děje a pak jsem doufal, že se k tomu budu moct pomaličku třeba i vracet, no ale musel jsem se rozhodnout, jestli tu energii, která mi nějaká zbývá, tak jestli budu směřovat do toho, abych se vrátil vlastně ke všemu, co předtím jsem prožíval, nebo jak jsem předtím vedl ten život. No, vždycky to člověka tam posune. A nebo jestli toho budu muset hodně obětovat. No a nakonec jsem se rozhodl, že prostě i to vysílání tak ukončím, že to nemá smysl prostě, protože třeba to se týká jakoby schopnosti číst nebo orientovat se v textu, tak je to třeba 1:10, 1:20 proti tomu, co jsem, když jsem byl zdravý, tak dokážu číst, prostě nejsem úplně slepý nebo tak, ale posunulo se to prostě úplně někam jinam. Takže konsoliduju se, najednou se mi ten svět zase změnil prostě, je to takové, jakoby jinak, jak říká jeden z našich kolegů, jinak si filtruju ten svět prostě okolo sebe nebo ten život a žiju jakoby spokojeně, akorát jsem musel se rozhodnout, co z toho už jako nebudu schopen obsáhnout, takže prostě to vysílání, tak to bylo jedna z těch věcí, které jsem prostě už na dobro, dneska doufám teda, že už nikdy se k tomu vracet nebudu, takže jsem opustil prostě.
Mm-hmm. No, ale s tím tvým zrakem, má to nějakou prognózu ke zlepšení, nebo je to už jakoby setrvalý stav? Předpokládám, že to zlepšení tam může přijít.
No, ono je to něco za něco, jako jo. Já vlastně jsem se na dobro zbavil brýlí, musel jsem obětovat jednu svoji oční čočku, jenom proto, abych mě mohli operovat, tak vlastně museli tu moji vrozenou čočku, co člověk má, jakoby tu přirozenou vlastně od narození, tak tu jsem musel obětovat, ale to bylo to nejmenší vlastně, ale díky tomu já jsem vlastně dneska dvouzraký, jako to znamená, že jedním okem vidím na blízku, jedním vidím na dálku, jo. Což jsem asi rok nebo 2 roky předtím, tak shodou okolností, tak jedna taková hodně známá celebrita tak přišla s tím, že říká, proč nosíš brejle, dej si do jednoho oka si dej jednu prostě čočku, jakoby takovou tu, co se tam vkládá, ty umělé oční čočky, takové ty, co jsou, a do druhého si dej druhou a můžeš existovat bez brýlí. Tenkrát, jako 2 roky předtím, než se mi to stalo asi, jo. To znamená ještě i před covidovém období. No já jsem na ní koukal a ona říkala, no to dneska má kde kdo, to já mám od nejlepšího prostě přednosti tady vlastně, co vůbec existuje jakoby v Čechách a takhle, že funguje. No a někdy se to stalo vlastně tou nedobrovolnou cestou, že to jsem musel podstoupit, aby vůbec mě byli schopni vrátit zrak, protože jinak by mě nemohli vůbec to oko operovat, pokud by mě o tu čočku nepřipravili a neviděli do toho operačního pole. Tak pak jsem si stěžoval jakoby těm mým operatérům, když mě kontrolovali, oni říkali, no co by za to jiný dali, teď vy to máte vlastně všechno jakoby v rámci té terapie, takže já vlastně jsem dneska člověk, který nepotřebuje brýle, jo. Já vlastně vidím jak na blízko, tak na dálku, ale vždycky jenom jedním okem. No. Co to ale přináší, samozřejmě, ono je vždycky něco za něco, že to neuvěřitelně namáhá jakoby psychiku a mozek a tak, protože v některých chvílích jakoby si musím přemrknout, abych se ujistil vlastně, kterýmu oku dám přednost, protože do určitých míry to mozek je schopen jakoby filtrovat si sám, ale někdy si člověk to musí jakoby vynutit, protože přivře to jedno z těch očí. A samozřejmě jako úplně těch brýlí při těch namáhavějších jakoby nějakých činností, znamená, že řídím třeba auto jakoby na delší vzdálenost, nebo to, tak se třeba brýle vezmu, jako, jo, nebo zase na blízko, když potřebuju se soustředit na nějaký text, nebo nějaké tabulky, nebo výkresy, nebo to, tak si zase vezmu brýle na blízko, ale pro běžný život vlastně já to nepotřebuju, jako, takže ono je to něco za něco, jo, takže nemusím je nosit úplně po kapsách třeba.
Hele, to je zajímavý, to jsem, teda, přiznám se, slyším to poprvé. A co periferní vidění, jako, víš co, přeci jenom ty dvě oči, že jo, si skládají ten obraz, to je přesně jak jsi to řekl, ten mozek musí se naučit, jakoby, manažovat ten zrak úplně jinak. On asi jako tu schopnost má od přirození, že nějakým způsobem má tam ty přizpůsobovací programy nebo v záloze ten management tam je. Ale jak říkáš, no asi to bude psychicky docela hodně náročný. Řekl bys, že předtím to bylo lepší nebo teď je to lepší? Jako, víš, v tom praktickém užití jakoby, této věci. Byť si k tomu byl vlastně doveden okolnostmi, tak?
No, jak na co? Prostě na takové to jako letmé jakoby, pohybování se v životě, tak je to jako super. Když už jsem se naučil, kterýmu oku věřit a prostě jak číst třeba vzdálenost schodů nebo kontury schodů nebo prostě takových těch věcí, jako kam šlápnout, aby člověk nešlápnul do prázdna, tak to už pak docela šlo. Z začátku to bylo náročné a musel jsem se různě přidržovat, abych nepadal, taky párkrát jsem spadnul, jako bylo to nepříjemné, když jsem se zranil docela vážně, jako a vyklubal jsem se z toho, prostě naštěstí ty oči těsně po operaci to vydržely, jako by ten pát, když nemuseli, jako, že byly čerstvě jako operované. A postupem doby nějak jsem se s tím začal zvykat, no ale musel jsem obětovat to, že prostě dříve, když jsem si vzal, já jsem brýle na blízko skoro vůbec nenosil, jo, prostě když jsem pracoval na notebooku, tak jsem nepotřeboval jenom třeba na monitoru. Jo. Ale zase, když jsem potřeboval doopravdy, aby to odsejpalo, tak jsem měl speciální brýle tenkrát. Jako, tak jsem měl speciální brýle právě na ten monitor a zapnul jsem si monitor a mohl jsem na tom fungovat a měl jsem rychlo číst prostě a tak dál a tak dál. Ale dneska stejně jsem se naučil znovu jako rychlo číst, ale už si nevěřím, co vidím, že to je stoprocentně beton, takže radši všechno si třeba rychlo čtu dvakrát, třikrát, než to tenkrát mi to stačilo jednou a nějak jsem si to všechno nějak domyslel nebo uměl jsem si to nějak jakoby zkontrolovat. Takže to jako úplně jiný duševní pochody prostě se člověku zapíná a je to prostě jako kdybych najednou za to, že se mi vrátil ten zrak, že jsem o něj nepřišel, tak jako kdyby mě někdo vyměnil na třetinu člověka nebo něco takového. Prostě nejsem to já jako už a nikdy nebudu v té původní verzi, prostě už jsem jiný, jako prostě, takže už jsem musel na dobro se třeba vzdát knih, takže několik tisíc knih, co jsem měl, tak prostě jsem je různě deponoval, porozdával prostě a tak, protože jsem to využil i k tomu, že dlouho odkládanou nějakou rekonstrukci, kde mi ty knihy hodně jakoby to blokovaly, prostě ty prostory, tak jsem se jich nezbavil na dobro, ale prostě musel jsem v nich udělat velkou jakoby čistku a což bych za normálních okolností nikdy neudělal, protože jsem jakoby klasickou knihu jsem byl schopen číst, aniž by mě to zatěžilo, než to dneska mě to zatěžuje a raději prostě používám třeba mobil, prostě odevřu si v mobilu něco v PDFku a mám to daleko líp jakoby čitelné, než kdyby měl klasickou knihu, nebo prostě hodně mi to změnilo život.
Tak spousta knih je audio, taky se dají poslouchat, že? No, ale přesně jak to říkáš, některá údobí toho života prostě postaví člověka na to rozcestí a musí si vybrat, a nebo je nucen vyjít po té druhé cestě. No a pak teprve zpětně přichází to, co tomu musí obětovat. No. Pavle, když si kousnu ty knihy, já jsem nedávno komunikoval s Helenou, teď já ji znám jako Suchou, ale ona se jmenuje, myslím, Ryšava, že? bývalá asistentka Míly Ransdorfa. Dotazoval jsem se na tu knihovnu, víš, pamatuješ si, my jsme se s ní o tom hodně bavili. Trošku si posteskla, že se to tam zadrhlo a že ta knihovna nějak se ještě se jí nepodařilo dodělat, dokončit. To je docela velká škoda, protože tam jsou obrovské poklady. Tuším 50 tisíc knih, že by to mělo být, pamatuješ si to číslo?
No, já myslím, že tam ani nešlo o ten počet, ale tam šlo i o ty unikáty, jo, že prostě Míra Ransdorf měl tam hodně prvotisků, takových těch hodně vzácných, kterým se dostal během svého života, jak vzhledem k času nějakému, kdy oni byli poprvé uvedeny, tak i k jejich významu zase některých třeba dalších. Jo. Takže tam to je prostě vůbec to nejcennější, co tam je. Jo. A nejhorší asi, co je, že on o tom měl jakoby přehled a dokázal tu hodnotu tam nějak vycítit, všichni ostatní spíš tak nějak jakoby těma subjektivníma svýma pohledama, tak se k tomu snaží nějak přiblížit a myslím si, že tam je právě to nejhorší, jo, že když dva dělají to samé, tak to nikdy není to jedno. Jako, takže každý se tam asi do toho bojí, si myslím, nějak jako říznout a rozhodnout o tom. A samozřejmě asi ty tlaky těch lidí, kteří se v tom zase i vyznají a kteří by to byli schopni i zneužít, jsou tam jakoby silné, ty vnější. Že opravdu tam jde o částky jako s mnoha nulama jakoby na konci. A jako já Heleně vůbec nezávidím, jo, to, do čeho se pustila, protože tam nebude si mít klidný život. Jo, prostě je to velké politikum a možná, co se týká jakoby nějakého duševního nebo duchovního vlastnictví všech těch lidí, těch zúčastněných, tak málo kdo to dokáže vůbec jako ošacovat, o co tam ve skutečnosti jde. No, to je jenom tak, jak s těmi zasvěcenými, kteří o tom něco vědí, když jsme se o tom bavili, prostě tak oni říkali, že si to ti, kteří to rozjeli, jako smekám před nima, protože velká část z nich to asi myslela hodně altruisticky, nebo hodně prostě pro dobro lidí, pro dobro věci, pro dobro památky Míry Ransdorfa a tak, asi to ani neukázali představit. To znamená klasické postupování vlastně vždycky v politice je takové, no v politice, no v těch věcech, že čím hůř, tím líp, jo. Takže místo toho, aby ti, kteří mohou tomu umetali cestičku, tak se snaží dostat to vlastně do nějakých svízelných chvílek a pak to využít. Jako, jo, prostě. A teprve pak třeba na oko pomoct, ale vlastně využít to, zneužít to. Takže před Helenou smekám a těžko říct, jako všichni, kteří se tam pohybují okolo toho, ty ostatní, nakolik s tím mají jakoby čisté úmysly a nakolik ne. No, prostě.
Život je život, přináší různé situace. Pavle, my jsme v některých těch pořadech jsme se věnovali třeba pražskému povstání a vůbec té době osvobození. No a měli jsme tam takové, jak už to bývá, tak my dva na většinu věcí jsme měli jiný než ten veřejně uznávaný a ve Wikipedii popisovaný názor nebo to vidění. Objevilo se teď, já jsem čerpal z iRozhlasu, tak 10. prosince se objevila informace o radiové depeši, která byla přímo od Franka k Himmlerovi, kde byla žádost, a pozor, to bylo z 30. dubna 1945, kde ho de facto žádá o to, aby celé území protektorátu Čech a Moravy, tak aby, a Slezska, myslím, že takhle byl definován, aby byl přesný, tak aby bylo nějakým způsobem jakoby obsazeno, nebo lépe řečeno, osvobozeno americkou armádou, protože hrozil bolševický chaos. Čili ono to přináší vlastně přesně ten pohled a potvrzuje to, že americká armáda, která operovala vlastně v západních Čechách a musela se držet za tou čárou, která byla vymezena. Tak vlastně, že pražské povstání a všechny tyto věci pravděpodobně byly organizované za účelem toho, aby opravdu ta armáda vyšla vstříc až ku Praze a vytvořila odchodný koridor právě pro vojska Wehrmachtu, jednotky SS, gestapa, různých operujících, řeknu, agentů Třetí říše, no a pochopitelně také zrádců a kolaborantů, no a také německého obyvatelstva, které, dejme tomu, se mohlo cítit ohroženo tím, že v podstatě by tady přes většinu území, že by ho osvobozovala Rudá armáda. Takže jak to bývá, čas prostě přinese velmi zvláštní a zajímavé informace a my už jsme se tuším 2-3 roky předtím o tom otevřeně bavili. Myslíš si taky, že potvrzuješ to, že čas je nejlepší soudce, Pavle?
Ono totiž v tom čase tak opadají ty krusty, takové ty, které se tam nanášejí právě z důvodu toho, aby ta situace byla nepřehledná. Takže tam vlastně zůstává potom ne ta pravda, ale takové ty holé, jakoby ta holá fakta. Jo. A nejlíp se vždycky ukáže jeho kibono, to znamená, komu to sloužilo. Jo. Takže s tím odstupem je to potom už daleko víc zřetelné, než na tom začátku. Častokrát se tyhle různé jakoby ty zlomové chvíle, tak se samozřejmě neodehrají tou nejjednodušší možnou cestou, prostě to znamená, aby byly zachované životy, aby byly zachované hodnoty a tak. Ale jsou tam daleko jiné vlivy, prostě, které se musí zase hájit a nemůže se na ně poukázat. To znamená, že třeba to, že Praha byla zachovaná, protože Praha tam, jak ty sám říkáš ve svých pořadech, tak je to další vlastně Jeruzalém, jako dlouhodobě plánovaný. Tak to muselo odnést spoustu věcí okolo. A ti jednotliví hráči, kteří tenkrát ještě nebyli na takový ten jednotný povel, jako dneska se to děje třeba sociálníma sítěma nebo tím manipulováním přes média a podobně, tak tenkrát jenom ty úlohy vlasovců, prostě ustupujících Němců, teď přicházejících Sovětů a Američanů a dalších různých partizánských jednotek, které tady byly a byly třeba i nekoordinované mezi sebou, tak mohly vytvořit velký chaos, ale přitom některé ty důležité jakoby akcenty, tak musely být naplněné, to znamená někteří ty velcí hráči, tak museli být beztrestně přepraveni třeba Američanům, aby mohli dál pro ně pracovat, pokračovat. Když si jenom vzpomeneme třeba manželku Karla Hermana Franka, to byla velice taková vzdělaná lékařka, která výborně mluvila česky a oni si Sověti vlastně odvezli a na 10 let zmizela v Sovětském svazu, pak se objevila už v západním Německu a vždycky se o ní tvrdilo, že už někdy ve 30. letech, ještě daleko dřív, než se seznámila s Karlem Hermanem Frankem, a ještě jako studentka medicíny z takové té vlivné česko-německé rodiny, takže už tenkrát byla naverbovaná vlastně jako nejenom sovětská agentka, ale i britská agentka. Takže všechny tyhle ty věci teď s odstupem několika desítek let tak vystupují na povrch. Takže je to velice zajímavé, že vlastně Karl Hermann Frank tak měl za manželku velice okouzlující, mladou, o hodně mladší než je on, tak lékařku, která i hodně Čechům pomohla. Ona intervenovala u svého manžela, tak zase intervenoval u těch Němců, kteří rozhodovali o těch životech a o těch osudech některých těch prominentů, nebo nejenom prominentů vlastně, ale z toho odboje. A tohle to všechno najednou vidíme vlastně jakoby takhle s odstupem. To je jenom jako pro ilustraci, takže samozřejmě, když si vezmeme její jakoby osud nebo osud té rodiny a dětí toho Karla Hermana Franka a to všechno, co se dělo ještě okolo, si to můžeme násobit tisíckrát, milionkrát, prostě takových různých osudů spletitých, tak se odehrávalo k tomu konci války a to, že vlastně Praha nebyla zničená, protože vždycky ve srovnání s čím, když jsem vystupoval u tebe v pořady, tak jsem říkal, že když se lámaly ty ledy vlastně v tom 89. roce, tak takový ty moji známí ze západu, nejenom ze západu, ale takový ty, co byli rozkročeni právě přes tu studenou válku nebo přes tu železnou oponu, tak mě říkali, že prostě máme si dávat pozor, nebo když jsem se ptal, na co si člověk má dávat pozor, mě říkali, dávej si pozor na to, aby si se neuchytával k nějakým zaručeným pravdám, prostě vždycky poměřuj ve srovnání s čím, prostě, že je to nejdůležitější vlastně, protože to v tom životě člověku nějakou jistotu začne přinášet, o kterou pak se může o ty jednotlivé body těch jistot se může pak no, to síto vlastně, nebo to předivo se může potom opírat. Takže tam právě je vysrnání s čím, takže když si vezmeme, jak byl roztřískaný Berlín, jak byla roztřískaná Varšava, i třeba Budapešť, prostě Vídeň a další takové ty významné města. No, významné, přesně, Drážďany, děkuju, nebo i Mnichov a tak dále, ale Praha byla vlastně jako v porovnání s tím, tak byla relativně netknutá a nejvíc, kdo rozmlátil Prahu, tak ku podivu nebyli ani ty Sověti, kteří osvobozovali, ani ty Němci, kteří měli bránit, a byli to Američani, kteří na ní naházeli v závěru války. Když už bylo jasné, jak to dopadne, tak naházeli několik kobercových náletů a dokonce i nestoudně tvrdili, že si Prahu spletli asi ze 120 kilometrů nebo 100 kilometrů vzdálenými Drážďany. Jo. Takže to je velice, velice takové jako zajímavé.
No, oni už vlastně takže bombardovali budoucí nepřátelské území.
No nejen to, ale prostě měl to být třeba i význam nějaké síly, jo, prostě jako něco ukázat, něco si vymoct, prostě někde něco vyobchodovat, ale byli takový nejvíc nestoudní, jo, a nejenom vůči Praze, ale i vůči Plzně třeba, tak a bylo víc měst, jakoby v Čechách, kde vyloženě buď to bylo osídlené českým živlem, nebo jak myslím pozitivně, jako českým národem, nebo českými lidmi, jako, a nebo už se vědělo, že to prostě skončí v českých rukách a stejně oni do toho mydlili, do Liberce, prostě třeba, jo, prostě do dalších měst. Takže je to zajímavé, že tu Prahu nebo vůbec Čechy, že nezrubali Sověti a Němci ve válce mezi sebou, ale hrubali to Američani klasicky z toho zbabělého prostě kilometru dvou, tří, stejně jako potom humanitárně bombardovali Jugoslávii v roce 1999, takhle vymlátili vlastně na konci druhé světové války ten protektorát a nejenom protektorát, ale jak říkám i třeba ty Sudety, když do toho počítáme třeba ten Liberec, jo, nejenom Liberec vlastně, který byl, oni Chomutov byl bombardovaný a další města vlastně.
Ano, protože tam byl všude průmysl. Pavle, ty jsi tady zmínil manželku K.H. Franka. To je právě třeba zase pojítko, můžeme hledat vlastně Josef Čapek, který byl na tom prvotním seznamu, se kterým jsem přijela říšská vláda protektorátní, takže byl zatčen hned na začátku obsazení a v podstatě nedožil se konce války o několik málo dní, absolutní shoda hloupých okolností, ale právě, že přes manželku a přes K.H. Franka tam byly silné intervence právě manželky Josefa Čapka, ale do jaké míry ty intervence byly nebo nebyly poplatné, I bylo to těžké, protože pochopitelně v té době se dalo možná někde nějakou diplomací, ale moc cest nebylo a popálit si prsty taky bylo složité. Když ona byla vlastně v té pozici, že se nemohla vlastně dešifrovat, nemohla se nechat odhalit. Pavle, za chvilku, já ti nechci zaseknout o moc času, řekni mi, jakou písničku bych ti měl zahrát potom na rozloučenou, ať se připravím.
Já spíš to nechám na tobě, Petře, ty mě vždycky si uměl jemně překvapit, tak třeba nějakou tam vylovíš. Jako...
Já už je tenkrát si chtěl nějaký ty bílý skály nebo co, ale přiznám se, že to bylo hrozně složité, protože protože to je hodně velký retro, jak musím říci. A to byli Settleři, nebo kdo to zpíval?
Myslím, no, tam bylo víc těch interpretů, ale asi původní byli Settleři.
Hele, pokusím se to vylovit. A ty pojď třeba říct nějaké svoje plány do budoucna, nebo co ty jako Pavel v téhle době na se nejvíc soustředuješ a prozrať prostě o sobě, co chceš, já to nechám na tobě a jdu hledat tu písničku, jo?
Jo, děkuju. Já už se na nic nějak nesoustředuju. Já vždycky v životě jsem byl hodně spokojený. Nevím, čím to je, prostě možná výchovou, možná tím, že jsem nikdy nechodil do školky, do jeslí. Nemusel jsem se nějak zuby nechty prosazovat takovými těmi jednoduchými kličkami. Vždycky jsem šel na věci na rovinu a díky tomu jsem měl asi i hodně různých nepřátel, zase na druhou stranu jsem měl takové jakoby šance, nebo dostával jsem takové šance, které asi ostatní nedostávali právě tím, jak jsem byl jiný a jak jsem dokázal prostě oslovit ty, které se mnou nějak soucítili nebo potřebovali mě do nějakých svých projektů. Takže já vždycky jsem byl relativně spokojený. Mně někdy připadá, jak když jsem do dneška prožil 10 nebo 20 životů, jak spoustu lidí žehrá a říká, že v životě nic nestihli a že jim spoustu věcí uteklo mezi prsty. Tak já si myslím pravý opak, jako že spíš právě těžko se mi spíš hledá motivace, jako co ještě všechno si užít, nebo co všechno prožít a co všechno ještě vidět, navštívit, kam se ještě podívat. Takže on ten covid nějak možná přišel, nebo tahle doba, taková ta zvláštní, ta covidová, postcovidová, postfaktická, tak ona vlastně nějak přišla přesně, že mě to nevyhovuje, ale že mi to tak nějak nepřekvapuje, necítím žádnou hořkost, nebo že mě něco chybělo. Prostě takové to sklidnění celkové, co je vidět i mezi lidmi, že najednou mají jiné akcenty, jiné hodnoty, tak já si myslím, že ty hodnoty jsem mýval vždycky, že jsem nepotřeboval prostě ty třpitivé nějaké diskotéky nebo hudbu pořád okolo sebe, nebo ruchy a světla, neony a to, že mě je relativně dobře i v tom, co se okolo děje a někteří lidi jak to hodně špatně nesou. Tak ne, že bych si v tom hověl, ale nějak mi to neomezuje, prostě jenom jsem se zaměřil prostě zase, říkám, ona i ta nemoc vlastně, nebo to moje to moje zhoršení vlastně toho zdravotního stavu, nebo změna toho zdravotního stavu, ty omezení, tak nějak to všechno nějak přišlo a je to zase v nějaké takové té harmonii, prostě, že mi to nějak netrhá. Takže těžko říct, jaké mám plány, prostě žiju dál a žiju trošku jinak a samozřejmě říkám, nemusím hledat brýle po kapsách třeba, jo, to mi přináší velkou úlevu, nemusím teďko v zimě, když měním třeba teplo a zimu, tak nemusím si je nějak rozmlžovat nebo si je nějak otírat prostě. A takové maličkosti drobné prostě každodenního života. A i to si uvědomuji, že člověk něco ztrácí a něco jiného zase získává.
Prostě si přeladil si na jinou frekvenci a důležité je asi, že jsi se dokázal zase zharmonizovat, byť v jiné frekvenci, ale že se cítíš dobře a řeknu v jistém typu pohodlí. Prostě člověk asi v životě vždycky má velkou přizpůsobivost a něco přijde, něco odejde, něco se utlumí, něco naopak zase se stane důležitějším. Pavle, já jsem teda našel tu písničku, tak doufám, že tě to potěší. Je to, není to přímo od Settleru, je to tedy novější aranžmá, tak doufám, že ti to natchne. Já ti chci popřát v té době předvánoční, pochopitelně, aby si to užil a aby si vstoupil ve zdraví, hlavně ve zdraví, aby si vstoupil do toho nového roku a abychom se třeba někdy slyšeli nebo potkali a abychom si měli co říct. To teďko říkám nejenom za sebe, ale za všechny naše posluchače. Děkuju ti za ty měsíce a za ty všechny pořady, které jsme spolu natočili, protože občas sáhnu k nějaké repríze a někdy se až usmívám, kolik pravdivých věcí jsme mohli vyjádřit a kolik vlastně i toho, co jsme říkali jako tenkrát konspirační teorie, tak se stalo pravdou. Takže Pavle, díky ti moc, jsem rád, že jsme tě mohli slyšet a pojď se rozloučit.
Já děkuju za vzpomínku, děkuju za milé pozvání, hodně mi to překvapilo, příjemně samozřejmě. Všechny pozdravuju, tobě držím palce všem tvým dámám, které máš okolo sebe a které ti zpříjemňují domácí život a doufám, že i všichni přátelé okolo tebe, že budou tvojí oporou a jenom to nejlepší prostě do vysílání a žádné technické problémy.
Jo, těch jsme si užili. Takže Pavle, díky tobě i za to osobní přání, které jsi mi dal. Jak říkám, buď ve zdraví, buď v pohodě, pozdravuj pochopitelně svoji životní partnerku a budu se těšit zase třeba někdy naslyšenou. A vážení milí posluchači, to je v podstatě asi teď od Pavla, našeho hosta, se kterým jsme odvysílali obrovské množství pořadu, všechno. Takže Pavle, měj se krásně v době adventu, ahoj.
Tak, ahoj Petře, já všichni zdravím.
Mm-hmm. Chceš nechat na telefonu, budeš poslouchat z telefonu nebo budeš poslouchat z pořadu?
Písničku. Já se radši pustím pořad. To bude
pusti pořad. Takže Pavle, měj se krásně, ahoj. No a vy všichni, kteří jste nakloněni, stejně jako Pavel, trapské písničce a takovému tomu retru a máte ty hodnoty takto nastavené, tak si teďko zahrajeme písničku, která pochopitelně je na přání a je na přání pro Pavla, takže Bílé skály.
Sedáváme z večera s madlou u buku, podívám jí za šera domů za ruku. Její otec nadlesní, doma o své madlesní, kluci z party povídají mi, Karle, nechoď s ní. Dám padám dude, na osadě hráli, na žáby. Lesní, ten doma věstí, že na to hajnej nestáčí a že mu denně, jo zaručeně, ve víru někdo vytlačí. Sotva jsem se posadil s madlou na pařez, sotva jsem jí pohladil, očuchal nás pes. Hrozně jsme se ulekli, nic jsme sebou nesekli, jen tak jsme nad lesním zrádu utekli. Dám padá půjde, na osadě hráli, na harmoniku. A my jsme se báli, tak máme jen tak ze zvyku. Dole lukou cámi, pak buňkali dvě žáby. Lesní, ten doma věstí, že na to hajnej nestráší a že mu denně, jo zaručeně, ve víru někdo vytlačí.
Tak to byla písnička na přání, nevím, jestli jsem se trefil.
Tom dostal jednou nápad.
Jo, dostal nápad, tak ať si ho nechá, ale nevím, jestli jsem se trefil, matně se vybavuji tady ohledně toho, co jsme si hráli tenkrát. No, tak se to Pavla neurazilo a že ho to potěšilo. Povídali jsme si tady s mým hostem Pavlem z historie na ruby. Těch pořadů pochopitelně můžete najít obrovské množství. Myslím, že jich bylo přes 100 možná, nebo určitě přes 100 hodin odvysílaných, které jsme s Pavlem absolvovali a jsem rád, že Pavel funguje a že si to nějak užívá. Máme tady další přáníčka, tak já se na ně rovnou vrhnu. Tak to je jenom domluva na to odpoledne, ještě dneska, protože si budeme některé hrát. Ráda bych nechala zahrát pro svého milovaného manžela do Midgardu písničku od Karla Gotta Láskama. Přeji příjemný vstup do nové reality. No tak to je sice pěkné, ale já to musím tady zapojit. Takže máme-li si zahrát Kaju Gotta, tak já nebudu se víc vyjadřovat, my jsme to rozebírali s Išou, tak pojďme si zahrát Kaju Gotta. To je teda písnička prý pro mě dokonce. Tak to je skvělé, ne? Co? Tak já si jdu užít. Jsme si zahráli Kaju Gotta, pochopitelně jak jinak, no, tak to prý byla písnička pro mě, ale kdybych já si měl vybrat písničku, tak já si ji potom vyberu ještě jednou takovou jinou. No a mám tady ještě jedno přání. Od Jasmíny tuto písničku věnuji všem příznivcům a posluchačům studia Midgard. To si dáme za chvíli. My jsme vystřídali mnoho hostí. Já jsem všem hostům, se kterými jsme spolupracovali tady na Midgardu, tak jsem napsal vřelou žádost, srdečnou žádost o to, abychom nějakým způsobem mohli dneska se slyšet. Jsem rád, že třeba Pavel vyhověl, že jsme se slyšeli. Trošku mě mrzí, že se mi to nepovedlo ve smyslu směrem na Slovensko, ale to je život, je potřeba to prostě brát tak, jak to je. A řeknu, život dává, život bere, tak to tak také mějme. No a nebuďme smutní z toho, že třeba některé věci hned na poprvé, na podruhé, na potřetí, na popáté, že nevídou. Tak myslím si, že bychom si mohli zahrát tu písničku pro vás, pro posluchače, jako dárek. Já ji zase pustím tady z telefonu, aby se nám tady dalo všechno do pohybu.
Krása ti, krása ti.
tak když si to vezmeme jedno k druhému, tak to už zastavíme. Když vezmeme jedno k druhému, tak v zásadě se dá říci, že bylo to zvláštní po úmrtí nebo při nemožnosti zúčastnit se Karla Gotta těch slavíků, tak se prostě slavík nekonal. Letos byl obnoven, není to tak dlouho, kdy pan Janeček, ten člověk, který o sobě tvrdí, že je obroditel společnosti, tak tedy ten toho slavíka zafinancoval, dal nějaký modul, nějaký software výpočtový a tak dál. Čili bylo to obnoveno. Přišlo mi to trošku takové, jakože se vědělo, že ten Karel vždycky toho slavíka dostane, a tak dokud ho mohl dostávat, tak se to konalo. Až mi přišlo divné, kdo to vlastně financoval, no, ale nechme to stranou. O mrtvých jen dobře. No a Lucka Bílá, ta se sveze na kdečem, takže já to ten duel nemám ani moc rád, se přiznám, protože jsou hezčí duely, který má Karel, a já Lucí Bílou nemusím vůbec, protože pro mě to je, jak bych to vyjádřil, pro mě to je černomagicky zneužitý talent, anebo vůbec získaný talent, ale to nechme také stranou, protože doby, kdy s Košanovou čarovali v nějaké skupině, tak už jsou ty tam, no a už zase žijeme jiné životy. Tak my jsme pochopitelně začali pilotně tím pořadem s rozhovor s Išou, pak jsme přidali historii na ruby, aby bylo tak nějak jako kdyby zrcadlit to, jak je to v té realitě, jak se ty všechny věci vlastně definovaly, jak se manifestovaly, jak byly v dějinách nebo v historických análech přepisovány a tak dále. A tak dále, vlastně jedeme v tom módu dodnes. No a pak přibyly další pořady. Mám potvrzeno, že se dneska ještě uslyšíme s Bio Marie, ona to nemá ráda, kdyby mě slyšela. Ale s Marie, kterou jste slýchali tak často v pořadech Stárnutí přežitek, pravděpodobně nevím, pokud nám zavolá, pokud nezavolá, tak se s Janíkem neuslyšíme. Rád bych ještě se zkomunikoval pochopitelně s Išou, s Karlem Světničkou, s Markem. Takže těch hostí máme celou řadu. No a my jsme si říkali, že si budeme hrát mezi tím. A že když si vlastně hrajeme, protože slavíme dneska 4. výročí a jeden týden slavíme takováto výročí, takže si hrajeme prostě nějaké písničky, které bychom si normálně třeba nehráli. A nedávno vyhlásila děvčata ve skupině na Telegramu, tady příznivci u nás v Olomouckém kraji, je tam spousta vás z celé republiky, která upí, nebo tak, ať si tam každý napíše písničku, kterou má rád. A já jsem tam napsal písničku, která mě prostě už od mládí provází jako srdcovka. Jako písnička, kterou mám moc rád a kterou, když můžu, tak si zahraju buď pro sebe, ale dneska i zahraju pochopitelně pro vás. Takže Rod Stewart a Night Sailing. Tak, to je ono.
Like a bird across the sky. Thank you. Pánska cigára, žiariaca temná, voňavá priateľka silná a jemná. Kráľovná večera, určená pre mňa, šulaná na černých a dlhých stehnách. Všetky sú rovnaké, každá je iná, kohyba partáka z odvávna stýna. Spoločne stúpame po schodoch z dymu, do pekla, do raja, tam, kde nás príjmu. Ty, keď to hára skvelá cigara, platím. Je to malý pohreb. Človeku je smutno za tým, keď mu bolo dobré. Všetky sú rovnaké, každá je iná, kohyba partáka zohlávna slina. Spoločne stúpame po schodoch zimu, do pekla, do raja, tam je nás príjmu. Je nenormálna pohoda, cigary idú do neba, raz prídeme tam za nimi. Šťastie ešte netreba, je nenormálna pohoda. Cigary idú do neba, je nenormálna pohoda. Cigary idú do neba. Cigára žiariaca temná, voňavá priateľka silná a jemná. Kráľovná večera určená pre mňa, šulaná na černých a dlhých stehnách. Všetky sú rovnaké, každá je iná, pohyba partáka zohlávna slina. Spoločne stúpame po schodoch z dymu, do pekla, do raja, kde nás príjmu. Vždy, keď to hára skvelá cigara, platím. Je to malý pohreb. Človeku je smutno za tým, keď mu bolo dobré. Je nenormálna pohoda, prídeme tam za nimi. Našťastie ešte netreba, je nenormálna pohoda. Cigary idú do neba, je nenormálna pohoda. Cigary idú do neba. Ešte netreba, je nenormálna pohoda. Cigary idú do neba, je nenormálna pohoda. Cigary idú do neba, je nenormálna pohoda. Cigary idú do neba, raz prídeme tam za nimi. Našťastie ešte netreba, je nenormálna pohoda. Cigary idú do neba, cigary idú do neba, cigary idú do neba.